Pallo TV Podcast. Valokeilassa suomalainen huippujalkapallo. Pallo TV.fi.
Tervehdys kaikki Pallo TV:n kuuntelijat ja tervetuloa mukaan Pallo TV:n podcastin 7. jaksoon. Tänään meillä on aiheena Suomen suurin ja kaunein HJK ja katsotaan tietenkin vähän tämän lähetyksen lopuksi myös Veikkausliigan ajankohtaisia asioita. Vieraana HJK:n urheilu- ja kehitysjohtaja Miika Takkula. Terve Miika sinne Helsinkiin.
Tervehdys.
Miltä elämä siellä isolla kirkolla näyttää?
No tänään on uusi päivä ja katseet kohti viikonlopun Interpeliä, aurinkokin sopivasti paistaa. Eilisen jälkeen, tai eilen illalla oli vielä vähän synkemmät fiilikset, mutta sillä tavalla HJK on hyvä seura, että voitettiin me peli tai hävittiin tai pelattiin tasuri, niin sen täällä oppinut, että seuraavana päivänä sitten kukaan ei märehdi, vaan katseet on kohti seuraavaa koitosta ja sillä asenteella tässä mennään.
Selvä. Ja studion puolella istuu tuttuun tapaan Pallo TV:n tuottaja Junnu Leskelä.
Morjesta, morjesta ja moikka Miika.
Moi Junnu.
Ja äänessä juontajanne Raine Pernu, eiköhän lähdetä käsittelemään HJK:ta.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audioworks.
Niin, aiheena on siis HJK, joka pyrkii pohjoismaiseksi suurseuraksi FC Kööpenhaminan tai Malmö FF:n tapaan. HJK on menestynyt urheilullisesti ja sen tuoma taloudellinen ylivoima kotimaassa on jo murskaavaa luokkaa. Matkaa suurseuraksi vielä kuitenkin on. HJK on suuri Suomessa, mutta pieni Euroopassa. Miika, minkälaista kehitysvaihetta HJK tällä hetkellä elää?
Jos lähdetään tuosta suurseurastatuksesta ja siihen pyrkimisestä, niin tähän liittyen meillä on tietenkin 2014 vuodesta asti, milloin strategiaa suuresti päivitettiin, niin ollut tällaiset niin kuin objektiiviset mittarit myös siihen. Ja jos katsotaan niiden pohjalta, meillä on oikeastaan kolme päämittaria siinä. Yksi on tuotetut pelaajat pääsarjoihin Euroopassa, eli tämä CES-tutkimus. Ja tässä tällä hetkellä ollaan Pohjoismaiden paras. Ja sitten tietenkin toisena on niin kuin 5 vuoden kotimainen sarjamenestys. Ja sitä katsottuna myös pelata, jos ajattelee, niin 4 mestaruutta 5 vuoteen, niin ollaan siinä kärjessä. Ja sen lisäksi on tämä UEFA Coefficient-rankingi, missä sitten ollaan 10 joukossa tällä hetkellä. Eli tuossa on ne objektiiviset mittarit, millä katsotaan. Totta kai sitten, jos lähtee vielä tarkemmin, katson sitä esimerkiksi, että vaikka nämä tuotet pelaajat pääsarjoihin Euroopassa, että jos se muutetaankin niin, että ykkös- ja kakkoskategorian sarjoihin tai vaikka top 8 sarjoihin, niin sittenhän me selkeästi tässä niin kuin jäädään sitten taas näille pohjoismaalisille huipulle. Mutta tuossa on oikeastaan se mittaristo ja totta kai meidänkin pitää sitten tarkastella sitä, nyt kun tietyssä mittaristossa ollaan otettu hyvä asema ja ollaan siellä kärjessä, että pitääkö niitä vähän muokata ja terävöittää, koska sitten niin kuin pelaajamyynteihin ja näihin liittyvissä asioissa niin jäädään vielä huomattavasti niin kuin näihin pohjoismaihin verrokkeihin, kuten esimerkiksi sanoit Kööpenhamina ja Malmö.
Mä sen verran tuohon otan välistä kiinni, että nyt se, että jäädään Kööpenhaminasta ja Malmöstä, miten sä kuvailisit sitä gäppiä, sitä eroa tällä hetkellä?
Hyvä kysymys siinäkin mielessä, että me oltiin tuossa 2,5 viikkoa sitten seuravierailulla akatemian valmentajien kanssa, ja sitten meillä oli liigajoukkueen yksi valmentaja, käytiin Kööpenhaminassa eikä seuravierailulla, ja sitten vielä siitä helppo yhteys Malmöön, niin käytiin siellä. Niin tavallaan jos miettii niitä arjen valmennusprosesseja ja sitä sellaista niin kuin pelaajakehitysarkea, niin kyllä me ollaan kilpailukykyisiä siinä. Et sitten tietenkin mittakaavaltaa yhteisöt siellä, mitä siinä on takana, on isommat rahat, millä he operoi, on isommat. Että jos lähtee siitä, että TV-tuloja esimerkiksi Veikkausliigassa parhaille 250 000, niin Tanskassa ja Ruotsissa niin jokainen saa vähintään sen 3 miljoonaa starttirahaa. Eli lähtee heti niin kuin tässä, niin tässä tulee tosi iso mittakaava ero esimerkiksi, millä tavalla sä lähdet siitä rakentaa, kuinka paljon sulla on niin kuin käyttää esimerkiksi niin kuin pelaajistoon ja pelaajabudjettiin ja tämän tyyppisiin. Tässä on niin semmoinen ensimmäinen iso ero. Sitten totta kai, jos miettii myös sitä millä tavalla sitten se yhteisö, millä tavalla niin kuin yleisömäärät, tällainen niin kuin se yhteiskunnallinen asema siinä kaupungissa, siinä maassa, niin se on massiivisesti isompi. Mutta sitten siellä on tällaisia asioita, missä me sitten ollaan hyvin kilpailukykyisiä, kuten se arjen valmennuksen se laatu, millä tavalla niin kuin sitten pystytään resursseja käyttämään ja hyödyntämään ja optimoimaan, että itse asiassa siinä ollaan niin hyviä, että sitten on käynyt toisin päin, että maailma kävi viivona meillä seuraamassa, että miten on mahdollista, että me pystytään näin pienellä pelaajabudjetilla operoimaan ja menee aina Eurooppa-liikkaan asti ja mikä se meidän price on siinä.
Joo, mä sen verran kuulijoille täsmennän, että mä varmasti ymmärsin tämä oikein. Eli tässä tapauksessa nämä pohjoismaiset seurat, ne saa 5 miljoonaa, eli toisin sanoen vähän reippaasti tupla teidän budjetti ennen kuin on pelannut peliäkään.
Kyllä, kyllä. Että se tavallaan ihan nämä suurimmat käsittääkseni saa vielä enemmän, mutta se on 3-5 miljoonaa nimenomaan se haitari. Pienimmätkin seurat saa 3 miljoonaa. TV-rahoja tekemättä mitään, se tulee siinä starttipaketissa, joka on sitten ihan älytön äppi, jos ajattelee, että Veikkausliigassa paras joukkue saa sen 250 000, ja sekin on tietenkin meillä kehittynyt, 5 vuotta sitten se oli vielä alta 100 000, että se on nyt sitä kautta niin kuin mennyt oikeaan suuntaan, mutta kyllä siinä vielä käppiä on.
Joo. Miten sä niin kuin ajattelet, miten tuo vaikuttaa ihan silleen arkeen?
No tietysti, niin kuin sanoin, että kyllä varmasti Veikkausliigaseuroilla ylipäätänsä on niin kuin tuon pohjalta, kun ei ole tällaista niin kuin starttia, niin semmoisen pitkän ajan infraan investoimisen ja pidemmän niin kuin ajan tämmöisen kehityssuunnan tekeminen on haastavampaa. Pitäisi pystyä toimimaan markkinaehtoisesti ja saamaan niin kuin kestävää kehitystä ja kannattavaa toimintaa. Niin tässä suhteessa sitten uskon, että se ajaa liian useasti tähän kädestä suuhun mentaliteettiin, missä sitten pyöräytetään se yksi kausi ja sen jälkeen niin katsotaan, että mihin taas seuraava kausi menee. Eli tämmöisessä, ja sitten kun tämä kertaantuu, niin minusta ollaan auttamattomasti sitten niin kuin huomattavasti huonommassa lähtötilanteesta kuin nämä muut liigat.
No mitä puuttuu siitä, että HJK olisi jonain päivänä samalla viivalla toisten pohjoismaisten suurseurojen kanssa? Puhuit esimerkiksi tuosta mittakaavasta, niin onko se Suomen kokoisilla markkinoilla edes saavutettavissa tuo ero, mikä noihin pohjoismaisiin kilpailijoihin on?
Niin kuin sanoin, että tietyillä objektiivisilla mittareilla, kuten nämä tuotettujen pelaajien määrä, kotimainen sarjamenestys, me pystytään kilpailemaan ja ollaan siellä. Mutta kyllä sitten, jos mietitään niin kun nää, minkälaisia rahoja ja minkälaisilla budjetoilla nämä operoi, niin siihen on kyllä niin kun mahdoton nähdä, että sitä käppiä kurotaan. Että kyllä meidän vaan pitää tehdä niin kun sillä tavalla asiat paremmin, löytää ne kilpailuevut, jotta me pystytään olemaan kilpailukykyisiä ja sitä kautta. Mutta se, että me ei kyllä pystytä niin kun samoista pelaajista samoja palkkoja maksamaan, että se on ihan päivänselvä asia, että sellaiseen me ei pystytä, siinä me ei pystytä kilpailemaan nyt, ja näin kyllä hyvin, hyvin niin kuin epätodennäköisenä, että tulevaisuudessa myöskään.
No entä sitten, minkälaisia kehitysaskeleita tarvitaan lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä, esimerkiksi kilpailullisesti, taloudellisesti?
Joo, kyllä yksi sellainen niin kuin selkeä asia, missä HJK ja muidenkin Veikkausliigaseurojen tulee olla parempi, on sitten niin kuin toi pelaajamyynti, eli pelaajatyö, pelaajakehitys ja sitten pelaajamyynnit. Et jos katsoo 2022, katsottiin kokonaisuutta tuossa, että esimerkiksi edellisen 1,5 vuoden aikana Tanskasta oli myyty yli 100 miljoonalla pelaajia eteenpäin. Ruotsissa oli jossain 50 miljoonan paikkeilla ja Suomessa se oli sitten 2 jotain. Eli jos katsoo tätä, niin mä näen, että tästä on semmoinen selkeä kehitysaskel, että meidän pitää pystyä kehittämään. Ymmärtämään tämä Veikkausliiga vielä vahvemmin, että tämä on niin kuin kasvattajasarja, tämä on semmoinen, missä me kehitetään kotimaisia hyviä pelaajia ja sitä kautta saadaan nostettua sitä pelaajamyyntiä. Että mä näen niin kuin isona asiana ja sitä kautta toivonkin, että HJK ja etenkin muutkin Veikkausliigaseurat arvottaa tätä tosi korkealla.
No löytyykö tällä kehityksen tiellä minkäännäköisiä uhkia?
On uhkakuva, että jos seurat ei pysty tekemään niin kuin pitkäjänteistä työtä, selkeätä 3-5 vuoden strategiaa, jossa on sitten riittävä myös tämmöinen niin kuin taloudellinen turva siellä takana, että se on systemaattista ja siihen luotetaan ja sitä tehdään, niin silloinhan me ei pystytä koko sarjan tasoa nostamaan. Jos me ei sarjan tasoa pystytä nostamaan, niin myöskään yksittäisen pelaajien arvostus ei nouse ja sitä kautta ne hinnat pysyy edelleen maltillisina. Toki meidän pitää myös niin kuin HJK:ssa ja muissa seuroissa hyvällä tavalla myös arvostaa sitä meidän pelaajakehitystyötä, meidän pelaajia, vaikka tällä hetkellä se meidän sarjan yleinen arvostus on suhteellisen alhainen ja sitä kautta niin kuin pitää se hinta niille pelaajille riittävän ylhäällä, koska kuitenkin sitten joukkueet, jotka meiltä ostaa näitä pelaajia ja seurat, niin kyllähän heillä sen verran on muskeleita siellä, että ei se ole niin kuin muutamasta 100 000 heistä niin kuin kiinni. Että tarvii myös tähän, niin kuin, ihan miten me myydään ja arvotetaan ja hyvällä tavalla ollaan siinä niin kuin silleen kriittisiä, että arvostetaan sitä meidän pelaajakehitystä, niin näissä asioissa voidaan olla parempia. Mutta se on pitkä tie ja niin kuin tuossa aiemmin todettiin, niin lähdöt siinä mielessä on hyvin haastavat, että muun muassa tämmöistä 3 000 000 vuosittaista puskurirahaa ei löydy.
Niin onko tämä Veikkausliigan taso yksi pahimpia jarruja, jos katsotaan ihan Suomi-futista yleensä tai sitä HJK:n kehityskaarta sinne pohjoismaiseksi suurseuraksi?
Kyllä, sisäistä kilpailua tarvitaan tosi, tosi paljon aina, että voidaan kehittyä siinä ympäristössä. Että kuinka paljon se voi sitä omaa ympäristöä parempi olla. Et kyllä se on niin kuin sellainen yksi selkeä. Onko se sitten uhkakuva, mutta kehityskohde ainakin, että sitä kilpailua tarvitaan. Viime vuosina esimerkiksi se, että KuPS on meitä tuossa sarjassa haastanut, niin onhan se tosi paljon auttanut sitten myös meitä puskee eteenpäin. Ja sitten kun Veikkausliigassa on kovempi tasoisia pelejä ja laadukkaampia pelejä, niin sitten myös ne kotimaiset joukkueet, jotka pelaa europelejä, niin on huomattavasti valmiimpia pelaamaan näissä otteluissa. Et siellä on myös kerrannaisvaikutukset sinne.
Joo, voisiko tästä sillä niin teidän näkökulmasta sanoa, että tämä sarjan taso ei palvele näitä teidän urheilullisia päämääriä ihan niin kuin optimaalisesti?
Ei palvele. Kyllä me tarvitaan enemmän kovempia pelejä, jotka valmistaisivat meitä sitten sinne europeleihin.
Seuraavaksi puhutaan sitten vähän pelaajamarkkinoista.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audioworks.
Kuuntelet Pallo TV:n podcastin 7. jaksoa. Meillä on tänään ykköspuheen aiheena HJK vieraana. HJK on urheilu- ja kehitysjohtaja Miika Takkula sekä Pallo TV:n tuottaja Junnu Leskelä. Mikä on Suomen Veikkausliigan ja HJK-vetovoima kansainvälisillä pelaajamarkkinoilla, Miika?
Me ollaan auttamatta pohjoismaalaisia isompia seuroja tai myös eurooppalaisia seuroja jäljessä siinä, että millaista palkkaa me pystytään maksamaan. Ja tämän johdosta sitten, kun raha on aina muodissa, niin on päivän selvää, että me ollaan hyvin vaikeassa markkinassa ja on hyvin vaikea löytää HJK on hyviä vahvistuksia järkevään hintaan. Se, mikä HJK on tosi hyvä ja mikä on auttanut meitä tässä, että vaikka me taloudellisesti pystytä tarjoamaan sellaisia sopimuksia, niin meillä on urheilullisesti tosi hyvä alusta, mitä me voidaan tarjoa pelaajille, että meillä on mahdollisuus pelata europelejä, meillä on mahdollisuus pelata vuodesta toiseen mestaruudesta. Meillä on ympäristö, missä on osaava valmennus ja on panostettu paljon niin kuin siihen pelaajakehitykseen. Niin, ja sitä kautta sitten meillä on mahdollisuus monta hyvää esimerkkiä, että meiltä pääsee sitten tästä isompiin sarjoihin, koska ollaan sillä tavalla kotimaassa tosi hyvässä näyteikkunassa. Eli aina kun pelaajien kanssa jutellaan sitten tuonne ulkomaille, me tehdään kyllä heti selväksi, että tämä ei ole se paikka, mistä tuut ottaa sen isomman palkan tai muuta, mutta jos todella niin kuin hyvä urheilullinen projekti kiinnostaa, missä on tarjolla tällainen kokonaisuus, niin sitten tämä on niin kuin tosi hyvä paikka. Ja sitten ollaan onnistuttu sitten totta kai niin kuin löytämään uravaiheessa sellaisia pelaajia, sellaisia seuroja, jotka näkee tämän, että tällä on tosi iso arvo ja sen isomman tilin ehkä ehtii tehdä sitten myöhemminkin. Ja sitä kautta meillä on taas sitten niin kuin moneen muuhun maahan tai sarjaan verrattuna, niin itse asiassa tämä on se meidän kilpailuetu sitten taas pelaajamarkkinoissa, mutta taloudellisesti ei mitään ei mitään saumaa kilpailla pohjoismaalaisen seurojen kanssa noista pelaajista.
Eli se toisin sanoen tarkoittaa sitä, että te joudutte, teidän prospektinne joudutte valitsemaan, toisin sanoen he on nuoria eteenpäin pyrkivää pelaajia, teillä on tarjota urheilullinen sisältö ja tulevaisuutta, tulkitsenko mä tämän oikein?
Kyllä, ja sitten europelit, että kyllä nuo eurokilpailut on sellaisia, jotka sitten pelaajia kiehtoo, ja sitä kautta, kun me ollaan säännöllisesti ollut europeleissä, ja nyt tietenkin viime vuosina menty lohkovaiheeseenkin asti, niin kyllä se on sellainen sitten, mikä pelaajia kiinnostaa. Mutta niin kuin sanoin, raha on aina muodissa, ja ei pelaajat tietenkään aina ajattele näin, että yksittäisille se sattuu, tämä tarina ja tämä urheilullinen projekti kiinnostavuuteen, mutta kyllähän tosi vahvasti se taloudellinen puoli ohjaa pelaajia päätöksenteossa.
Joo, ja onko väärässä, jos väitän, että nämä teidän tekemät pelaajakaupat, jotka on sinänsä hyvä asia suomalaiselle futikselle ja tärkeäkin asia, niin näiden kauppojen niin kuin hinta tai rahallinen arvo ei ole ihan vielä siellä, missä sen sois olevan. Ja onko tämä nyt se niin kuin tavallaan se suuri, että te tarvisitte nyt tähän kohtaan onnistumisen nyt Euroopassa ja yksi tai kaksi semmoista pohjoismaista hintatasoa noudattavaa pelaajamyyntiä. Eli teiltä ei taas lähtisi alehintaan, tai Suomesta lähtisi alehintaan jätkät maailmalle, vaan että jos niistä saataisiin kerrankin asianmukainen siirtokorvaus.
Olet oikeastaan, että toi on tosi tärkeä asia, ja meillä on siihen HJK:ssa niin kuin lähtökohtaisesti paremmat mahdollisuudet kuin sitten monella muulla veikkausliigaseuralla, koska on noi europelit, ja kyllähän moni seura tuossa tekee sen ostopäätöksen europelien pohjalta. Eli meilläkin on nyt pelaajistossa kiinnostunut joka vuosi ollut tuossa enemmän tai vähemmän, mutta sitten kun alkaa europelit ja ollaan menty niissä pidemmälle, niin sitten paljon voimakkaammin tulee seuran edustajat paikan päälle tuohon Töölön kattoon, koska aika harva sitten, kun puhutaan isommasta hinnasta, siirtosummasta, niin ne ei uskalla tehdä sitä ostopäätöstä veikkausliigapelin perusteella. Meidän tarvii nähdä se pelaaja joko AMA-joukkueesta, ehkä U21:sistä tai sitten tosiaan HJK:n kanssa europeleissä. Ja sen jälkeen, sit kun puhutaan näistä isommista summista, mitä halutaan ja halutaan arvottaa sitä pelaajaa, niin sitten sit se tehdään näiden kautta. Ja tuossa oli esimerkiksi Ruotsista, kun oli viime vuonna seuravierailulla Malmosta heidän urheilutoimenjohtaja, ja sitten juteltiin muutamasta meidän pelaajasta, ja sitten puhuttiin, että mikä se siirtosumma on arvioltaan, mistä puhutaan. Se oli mielenkiintoista kuulla, kun he sanovat siellä, että jos tämä pelaaja pelaisi nyt Allsvenskanissa, niin se olisi tuplat, se hänen hintansa.
Tästä kerrottakoon kuulijoille, että tämä mittasuhde on suunnilleen semmoinen, että kun pelaaja lähtee Suomesta 500 000 eurolla, niin se ruotsalainen pelaaja lähtee 10-kertaisella hinnalla, norjalainen pelaaja lähtee 30-kertaisella hinnalla, tanskalainen pelaaja lähtee 40-kertaisella hinnalla, niin kuin sä jo tuossa alussa totesit niissä kokonaishinnan myyneissä, että tämä ero on pöyristyttävä. Ja se ei olisi niin kuin, oikeasti järjellisesti edes perusteltavissa, että se hintaero on ihan noin tolokuton. Miten te katsotte tuota? Miten te saisitte sen niin kuin pelaajamyyntien hinnan niin kuin tavallaan matchaamaan ruotsalaisia tai muita pohjoismaalaisia, koska eihän ne nyt tosiasiassa ihan niin 3-40 kertaa parempia pelaajia ole?
Ei ole, ja toi on, niin kuin se on pitkä peli, ja niin kuin tuossa aiemmin viittasin, niin sarjan yleinen arvostus pitää nousta. Ja se nousee totta kai sillä, että peli on parempaa. Se koko niin kun infra siinä ympärillä on niin kun parempaa. Me pystytään saamaan joukkueita. Mika,
tämä tiedetään kaikki. Mutta se, että tämä on tämmöinen niin kun kupla, tämä ero tässä. Ne järkisyyt tiedetään, ne kuultiin tuossa. Mutta tämä ihan täyttä ilmaa oleva gäppi, joka niin kun täytyy hyvin pitkälle perustua niin kun nimenomaan mielikuvaan. Ja statukseen, tämmöiseen aineettomaan ikään kuin pääomaan tai sen puuttumiseen. Eli tässä on hyvin, vähän niin kuin autokauppa konsana, että se on vähän tunneasiaa. Niin tässä on pikkusen tämmöistä taidekauppa Että tässä tulee pikkusen tämmöistä niin kuin, tavallaan, jos on tanskalainen pelaaja, niin se on per automaatio 40 kertaa arvokkaampi kuin suomalainen. No eihän sitä usko kuloheinän syöjätkään. Okei, se tiedetään, että sieltä tulee paljon enemmän,
miten, kyllä.
Enemmän hyviä pelimiehiä.
Mistä mielikuva syntyy?
Niin, juuri näin.
Tuotteesta, siitä miten niin. Se tuote koetaan. Että kyllähän se silleen siihen johtaa, vaikka se tiedettäisikin. Mutta sitten se toinen asia, niin kuin mä sanoin, että kyllä myös meidän pitää hyvällä tavalla, vaikka se Veikkausliigan taso ei ole niin korkealla kuin mitä me halutaan ja mihin tässä jokainen seura tekee töitä, että se olisi, mutta meidän pitää myös pystyä niin kuin arvostaan, arottaa sitä meidän jo nykyistä pelaajakehitystä. Meillä on monia hyviä nuoria kotimaisia pelaajia, jotka niin kuin sanoit, on kilpailukykyisiä myös noissa pohjoismaalaisissa sarjoissa ja sitä kautta meidän pitää pystyä olemaan niin kuin hyvällä tavalla niin kuin näiden yksittäisten pelaajien kohdalla niin nostaa se arvostus ja rima riittävän korkealle, että ne ei lähde sillä alehinnalla, vaan niin kuin ymmärtää se, että kyllä hyvä pelaaja kun on, ja vaikka arvostus on sarjaa kohtaan mikä on, niin jos se halutaan, niin ei olla liian nöyriä ja liian sellaisia, että no ei tässä nyt voi tästä enempää saada, vaan ollaan niin kuin sillä tavalla ylpeitä niistä yksittäisistä hyvistä pelaajista ja pyydetään siihen markkinaan kuuluva hinta niistä. Ja tällä tavalla sitten niin kuin nostetaan myös tätä epäkohtaa ja puututaan siihen.
Joo. No otetaanpa kiinni tästä teidän tämänhetkisestä tilanteesta. Katsotaan tuota teidän rosteria tällä hetkellä. Teillä on eurokuppelit tulossa tuossa. Niin jotenkin sivullisena tuntuu, että te olette varmaan kesän siirtoikkunassa vahvistamassa joukkuetta, mä kuvittelisin. Ja kuvaile vähän, miten tässä tapauksessa tämä teidän niin kuin hankintapuoli toimii tässä tällainen siirtoikkuna alla. Teillä on isot pelit tulossa syksyllä, siellä pitäisi menestyä ja teillä on rahaa nyt vähän ja miten se ajatus kulkee?
Ajatus kulkee sillä tavalla, että tietenkin kun joukkoja rakennetaan aina yli vuosien ja viime vuonna kun tehtiin tiettyjä sopimuksia ja muita, niin silloin jo ajateltiin niin kuin tähän kauteen. Ja nyt sitten haluttiin etupainotteisesti rakentaa joukkue ja katsotaan tämän alkukauden aikana, että millä tavalla se peli kehittyy, millä tavalla pelaajat kehittyy, millä tavalla se ajatus siitä, millaista jalkapalloa me halutaan niin kuin toteuttaa, niin miten se näkyy. Ja sen pohjalta sitten, jos näyttää siltä, että siellä on osa-alueita, että tarvitaan niin kuin tuoda vielä sitten niin kuin lisää laatua, lisää erilaista pelaajatyyppiä.
Miika, come on, nyt sulla menee virkamies puheeksi tuo homma. Me ymmärretään kaikki tämä, mutta niin kuin, miten sä oot suoraan tämän asian päällä teillä, eikö totta?
Kyllä, no tossahan se oli.
Joo, mä ymmärrän
nyt
sen.
Nyt me tehdään tällä hetkellä sitä arviota siitä, että kesän ikkuna tulee, että tarvitaanko me pelaaja, jos meillä on tarve jollekin pelaajalle, niin meillä on hyvä tilanne, että meillä on mahdollisuus se hankkia. Ja tällä tavallaan se meni viime vuonna kesäkuussa 3 pelaajaa yhtäkkiä viikon aikana avauksesta sivuun. No sen jälkeen reagoitiin ja tuotiin 3 pelaajaa kesän ikkunassa sisään. Et tällä tavalla se menee, mutta että kyllä me rakennetaan joukkueita yli vuosia. Tähän liittyen myös, nyt kun sä otit tuon esille, niin tämä on hyvä keskustelu siinä mielessä, koska me oltiin 2021, mentiin lohkovaiheeseen, Conference League. Ja silloin oli sama puhe, että nyt HJK menee europeleihin, mistä ne vahvistukset, tuodaan niitä vahvistuksia. Mulla oli kristallin kirja, kun mä 14 vuotta ollut seurassa, että ei, nyt on älyttömän hieno sauma antaa näille nuorille kotimaisille meidän omille kasvatille isompi pelillinen rooli, jotta he voi kasvaa siihen. Varmasti tekevät virheitä ja muuta, mutta tätä kautta me ollaan valmiimpia seuraavana vuonna. En tiedä, kuinka moni osti sen, kuinka moni oli sitä mieltä, että on hyvä juttu. Enemmän huudeltiin, että missä ne vahvistukset on, missä ne kesän hankinnat on. No, Peltola, Olussaan ja Terho, kumppanit, Väänänen, pelas konferenssiigassa ja tuloksellisesti edelleen. Ja voitettiin se yksi joukkue, joka oli mahdollista voittaa. Mutta se, että olisiko meidän kannattanut tuoda miljoonalla sisään pelaajia, siltikin me oltaisiin oltu Askille tai vaikka tuolle Israelin joukkueelle, niin me oltaisiin silti jääty se 20 miljoonaa vielä budjetissa jälkeen. Eli me oltaisiin kurottu sitä niin kuin 21 miljoonan käpistä 20 miljoonaan. Vai pelata näillä pelaajilla, jotka tässä kasvaa ja kehittyy ja nuoria. Eli mä näen itse, jos tätä vielä jättää, että mun 3-vuotisen aikana tai vajaan 4 vuoden aikana isoin oikeastaan semmoinen onnistuminen on tämä 21, jolloin oikeasti uskallettiin antaa näille nuorille pelaajille, että ne voi tehdä ne virheet kasvaa niissä konferenssiliigapeleissä ja kaikki muistaa, miten viime vuonna kävi, miten nämä kyseiset pelaajat pelasivat loppuvaiheen pelejä ja minne me loppujen lopuksi päädyttiin. Eli ei tämä ole näin, vaikka sanoit, että tämä on virkamiehen puhetta, mutta kyllä tätä pitää koko ajan tehdä sillä tavalla, että ei se tee autuaksi, että kesän ikkunassa tuodaan jotakin tänne. Mä oon nähnyt se monta kertaa, vaan se pitää tehdä se analyysi jatkuvasti. Se joukko pitää olla riittävän ajoissa valmis ja sitten reagoida, jos on tarve. Ja totta kai meillä on hyvä tilanne, että meillä on mahdollisuus tehdä se. Meillä on rahaa tehdä se, jos näin vaatii.
Joo, ja tätä pahoittelen, jos käytin virkamiesmäistä ilmaisua tässä, mutta se on suomalaisessa jalkapallokeskustelussa tuntuu olevan verrattain vierasta se, että niin kuin sunkin puheessa sekoittuu tämmöinen ikään kuin liikkeen johdollinen ajattelu tähän vähän mukaan, eikö totta?
Kyllä, meillä on hyvin vahvasti niin. Strategiaohjaa toimintaa ja sitä kautta niin kuin mä näen, että se tuo siihen sen johdonmukaisuuden, mutta tuo varmasti myös tällaisen niin kuin tietyn tavan puhua asioista. Koska ei haeta yksittäisiä pikavoitteja, ei eletä niin kuin yhden pelin tai yhden tuloksen tällä. Että voin sanoa, että joo, siinä mielessä niin kuin jos haluatte enemmän tämmöistä tunteenpaloa ja up and down, niin sitten ei kannata niin kuin urheilujohtajaa pyytää tähän tai toimitusjohtajaa, mutta joo.
Joo, ja mä täytyy kyllä sanoa sun puolustukseksi, että te olette sentään ainoa jalkapallotoimija tässä maassa, joka elättää itse itsensä ja vielä harjoittaa tuottavaa liiketoimintaa, ettei se nyt unohdu tässä.
Kyllä, ja sen takana on myös juuri toi, mitä sanoin, että hyvin analyyttista, hyvin systemaattista, selkeä strategia. Strategia ohjaa toimintaa, ei yksittäiset mielipiteet, ei yksittäiset voitot tai tappiot, ei yksittäiset kesän ikkunat, vaan niin kuin pitkällä tähtäimellä, jos ajattelee paras esimerkki tästä, mitä sä sanoit. Toinen hyvä esimerkki, mitä mun mielestä liian moni aliarvioi, on tämä taloudellinen puoli ja se tuottos. Me toimitaan markkinaehtoisesti. 2019 HJK oli sarjassa 5. Ei seurannut europelejä. Mitä tehtiin? Panostettiin seuraavan vuoden joukkueeseen vielä enemmän ja sen lisäksi tehtiin apauttiarallaan 0 tulos. Eli kertoo sitten niinku kivialasti sit niinku tavallaan markkinaista toiminnasta, että se on kestävällä pohjalla. Sitten tietenkin, kun mennään Euroopassa pidemmälle, niin tulee tällaisia niin kuin lisäpanostusmahdollisuuksia ja voittoja, mitä nyt ollaan tuossa julkistettu 2 vuoden aikana.
Eli jos mä vähän summaan tätä, mitä tässä on keskusteltu, niin HJK on semmoisessa tilanteessa, tai HJK:n tulevaisuuden näkymä on semmoinen, että tämmöistä Malmöa ja Kööpenhaminaa HJK:sta ei koskaan tuu. Tarkoitan niin kuin puitteiltaan, taloudellisilta puitteiltaan ja niin poispäin, mutta että urheilullisesti on kilpailukykyinen näiden kanssa.
Kyllä.
Näyttääkö on niin kuin se johtopäätös? Että sitä, me ei tarvitse odottaa sitä, että me päästään teistä puhumaan pohjoismaisena suurseurana. Mikä se silloin olisi sitten se?
Joo, tietenkin niin kuin sanoin, että millä sitä mitataan. Että jos sitä mitataan noilla asioilla, niin mehän ollaan jo sitä. Sitten jos mitataan pelaajan myyneissä, pelaajabudjeteissa, yhteisön koolla, sillä millä tavalla niin kuin stadion täyttyy, niin ei. Ja niin kauan kuin tämä järjestelmä tai systeemi on tämmöinen, että vaikka lähtee niistä TV-tuloista, että millä tavalla niin kuin se lähtö on, niin se on vaan niin kuin mahdoton. Mutta se, että me tehdään urheilullisesti, ollaan kilpailukykyisiä, pelataan lohkovaihetta, ollaan kotimaan suuri, pysytään kasvattamaan pelaajamyyntejä. Ja se on se, missä mä näen, että meidän pitää pystyä ottaa kiinni sitä käppiä. Jos mä yhden nostan näistä, missä meidän kehitys pitää olla parempaa ja missä on nämä pelaajamyynnit, että sitä käppiä saada. Että me ei olla niin kaukana niistä pelaajamyynneistä, mitä noi pohjoismaiset isot seurat on.
Joo, eli suomeksi sanottuna me tarvitaan rahaa, riihikuivaa rahaa tähän meidän jalkapalloon ja urheilumarkkinaan. Ja se ei vaan ole HJK:lla, vaan sitä tarvitsisi kyllä vähän muutkin.
Kyllä. Joo. 3 miljoonaa, kun olisi pohjilla siellä jokaisella lähtä, niin varmasti niin kuin mahdollistaisi enemmän.
Ehkä se, kun etsitään sille HJK:lle jotain sopivaa kuvausta, niin jospa se olisi vaikka pohjoismainen suurseura suomalaisella mittapuulla mitattuna. Mutta ennen kuin pojat alkaa painia keskenään ja siirrytään tuohon Veikkausliigan ajankohtaisiin aiheisiin, niin puhutaan vielä ihan hetki lyhyesti sellaisesta asiasta, joka kenties saattaisi tuoda vähän pelimerkkejä niin HJK:lle kuin muillekin suomalaisille seuroille, eli rahapeliyhtiöistä. Muissa Pohjoismaissa rahapelimonopoli on murtunut ja yksityiset vedonlyöntiyhtiöt suorastaan kaatavat rahaa urheiluseuroille. Suomessa tämä raha jää saamatta Veikkauksen monopolin vuoksi ja nyt Suomessa ollaan tilanteessa, että monopoli saattaa murtua alkaneella vaalikaudella. Mitä HJK:ssa ajatellaan tästä?
Tämäkin varmaan vastaa osittain Junnun mielestä tylsästi ja diplomaattisesti, mutta ei ole väliä, mitä HJK tai minä sitä ajattelen, että niin kauan kuin se on lainsäädännöstä, niin me luonnollisesti niin kuin toteutetaan ja kunnioitetaan ja mennään sen mukaan. Eli siinä mielessä ei ole, ennen kuin lainsäädäntö muuttuu, niin ei mitään mielipiteellä väliä, vaan sen mukaan mennään.
Tosiasia on kuitenkin se, että nämä rahapeliyhtiöt ovat muihin Pohjoismaihin satoja miljoonia kruunuja vuositasolla siihen heidän urheilumarkkinoihinsa. Ja semmoinen raha, joka meiltä jää puuttuu, ja kun me tuossa äsken puhuttiin sitä, että me tarvittaisiin lisää rahoitusruisketta tähän meidän urheilumarkkinaan, niin tässä nyt olisi ainakin jonkunlainen semmoinen mahdollisesti näköpiirissä. Ja mä oletan, että tämä lankeaa aika tavalla niin kuin HJK:nkin eteen jossain kohtaa, että niin kuin HJK on varmaan aika mielenkiintoinen kohde tämmöisille niin kuin rahapeliyhtiöillekin, että niin kuin yhteistyökumppanina esimerkiksi.
Kyllä sitä pitää sitten katsoa, jos tilanne muuttuu ja lainsäädäntö muuttuu, mitä mahdollisuuksia se tuo. Mutta tällä hetkellä, niin kuin tässä toiminnassa on kuvattukin, niin ei, me kunnioitetaan ja mennään sen mukaan. Ja ollaan myös oma niin kuin markkinaehtoinen toiminta rakennettu sen mukaan, että ei lasketa tuollaisten asioiden varaan, mikä ei ole tällä hetkellä olemassa.
No siitä sä oot varmaan samaa mieltä kuitenkin, että tämmöisiä, se olisi ne vaikka sitten kymmeniä miljoonia vuositasolla tähän markkinaan, niin ne on varmaan niin kuin jalkapalloyhteisölle tervetullutta rahaa.
Kaikki raha, mikä tulee, on tervetullutta siinä mielessä, että pystytään niin kuin toimimaan ja niin kuin sanon, että toi TV-tulot tällä hetkellä itselle on sellainen, että toivon, että me pystytään nostamaan ton sarjan ja kiinnostavuutta ja arvoa ja TV-oikeuksia menee enemmän ja enemmän ja sitä kautta sitten niin saadaan sieltä sitä rahaa ja pelaajan myynneistä rahaa. Ne on sellaisia nyt, että ei eletä missään niin kuin sellaisessa maailmassa, että no jos lainsäädäntö muuttuu, niin sitten sieltä tulee, että se tällä hetkellä ei ole niin sit noi on mun mielestä ne asiat, missä meidän fokus pitää olla ja noista niin kuin ammentaa enemmän.
Kyllä, ja eiköhän se seuran virallisen edustajan kannatakin olla diplomaattinen, kun puhutaan Veikkausliigasta. Eli ymmärretään nuo hillityt kommentit asiasta oikein hyvin. Mutta
lainsäädäntö on lainsäädäntöistä on kunnioitettava ja näin me menemme.
Kyllä, mutta siirrytäänpä seuraavaksi vähän katselemaan, mitä Veikkausliigassa on viime aikoina tapahtunut.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audioworks.
Kuuntelet Pallo TV:n podcastin 7. jaksoa. Vieraana on HJK:n urheilu- ja kehitysjohtaja Miika Takkula ja studiossa myös vakiojäsenemme Pallo TV:n tuottaja Junnu Leskelä. Ja nyt siirrytään sitten katselemaan, mitä Veikkausliigassa on viime aikoina tapahtunut ja varmasti lähiaikojen kierroksien puhutuin peli on tuo KuPS HJK, jossa klubipaatti karahti savolaiselle Karille KuPSin juhlaottelussa, eli lopputulos kotijoukkueelle 2-1. Mitä sinä, Miika, haluat sanoa tästä pelistä?
Iso pettymys oli, ja lähdettiin sinne sillä mentaliteetillä, että mennään marastaan KuPSin 100-vuotisjuhlat, mutta oltiinkin hyvin vieraskoreita siinä mielessä, että pisteet jäi sinne ja ei pystytty missään nimessä parhaimpaan esitykseen tai sellaiseen esitykseen, millä sitten pisteet olisi ollut otettavissa.
Joo, KuPS tuli aika vahvasti tuohon peliin ja oli vähän semmoinen vähän semmoinen KuPSi, kun mitä viime kaudellakin totuttiin vähän näkemään, energinen, aktiivinen.
Kyllä.
Ja jopa siinä määrin, että HJK alkoi näyttämään jo ihan sellainen, niin kuin sanotaanko tavalliselta tallaajalta jo siinä vauhissa.
On totta, että Kupsi oli juuri noilla samalla tavalla kuvailisin Kupsia paikan päälle, kun katsoin, niin vaikutelma oli hyvin niin kuin energinen ja voitontahtoinen ja sillä tavalla niin kuin lyhyessä ajassa Honkavaara oli saanut kyllä ison muutoksen siihen joukkueen kokonaisvaltaiseen pelaamiseen ja oli sitoutunut joukkueen ja sitä kautta tosiaan niin kuin pystyi laittamaan meidät siinä vaikeaan tilanteeseen ja sitä kautta sitten otti pisteet, että samalla tavalla nähtiin Junnu peli.
Joo, ja tuossa semmoinen mä vähän yllätti, että oliko se sitten Kupsin niin kuin aktiivisuutta vai mitä, mutta niin kuin, klubi näytti vähän lakooniselta. Vähän semmoinen niin kuin, jotenkin, jos ei nyt puutuneelta, joku siitä jäi vähän niin kuin semmoisesta otteesta puuttuu. Jotain sieltä, niin kuin yksi vaihe jäänyt vähän niin kuin pois tai joku, mä tiedän mikä siinä oli. Se oli, mä hengettömäksi mene sanomaan, mutta jotenkin... Ei se naapuriin verrattuna, niin ei se kaukana hengettömästäkään ollut.
Kyllä, että ei missään nimessä ei onnistuttu siinä esityksessä ja pelaajat ja valmentajat niin kuin antoikin pelin jälkeen kommentteja, että olivat samaa mieltä, että ei pystytty saamaan sellaista latausta, ei pystytty saamaan sellaista niin kuin yhteispeliä, mitä sitten ollaan aiemmissa peleissä saatu ja mitä tietenkin pitäisi jokaisen pelin saada. Ja sitä kautta sitten, niin itse näen myös, että ei tämä peli niin kuin taktisesti rakennu mihinkään asioihin, vaan kyllä se sitten niin kuin meni tuohon niin kuin mentaalipuoleen ja siihen, että kumpi oli sinä päivänä valmiimpi niin kuin laittaa enemmän yhdessä likoon.
Halus enemmän.
Kyllä.
Jos pikkusen tuossa pompitaan vähän kierrokselta toiselle, niin HJK, kun on tämän podcastin ykkösaiheena, niin katsotaan vähän HJK:n kautta noita tuloksia. Eli sitten Kotkassa 3-3 tasapeli. Mitä ihmettä siellä tapahtui?
Siellä ensimmäinen jakso tultiin niin kuin hyvällä tavalla semmoisella revanssihengellä, että ihan selkeästi Kupsipelistä oli jäänyt hampaan kolon kaikille. Ja eka jakso, kun katsoi, niin pystyttiin kontrolloimaan sitä peliä. Tosi niin kuin vahvasti ihan muutamia yksittäisiä hetkiä lukuun ottamatta. Ja no, se näkyy tulostaulullakin 0-2. Toisella jaksolla, niin joku on kliseisesti sanonut, että 2-0 on niin kuin huonoin johto mennä puoliajalle, että sitten niin kuin se haluttiin tai ei, niin se jollakin tavalla passivoi. Ja nyt kyllä kävi sit sillä tavalla, että toisella jaksolla me ei pystytty enää pelaamaan samalla tasolla kuin ensimmäisellä jaksolla. Meidän hyökkäykset oli paljon niin kuin lyhyempiä. Me ei pystytty viemään hyökkäyksiä niin pitkälle kuin ensimmäisellä jaksolla, ei niin syvälle sinne, joka tarkoitti sit sitä, että KTP sai paljon sitten tällaisia niin kuin tilanteenvaihtohetkiä ja he otti vähän enemmän riskejä, jätti 3 pelaajaa sinne ylös ja ajattelin, että me ei pystytty enää viemään niitä hyökkäyksiä yhtä määrätietoisesti sinne niin kuin syvälle, vaan ne jäi sitten siihen 16 rajalle tai eteen, niin no sehän on vaan sitten KTPlle sauman kontrata vastaan niihin isoihin tiloihin. Ja tätä se toinen jakso sitten oli, ja sitä kautta sitten KTP sai luotua paikkoja ja sai laitettua sitten pallon pussiin, ja valitettavasti sinne 2 pistettä jäi. Mutta tässä näin myös tällaisen vähän enemmän taktisen tämmöistä, mitä sinne tokalla jaksolla tahtaa myös pelillisesti tapahtui, miksi näin kävi niin kuin tavallaan.
2-0 johtoasemasta ekapuoliajalla, toisella puolella 3 omiin. Niin kyllä tässä, jos tuossa Kupsipeliyhteydessä puhuttiin siitä jonkunlaista hengestä tai tämmöisestä, niin rupeeko tässä pikkuhiljaa näkymään se, että niin kuin voitosta voittoon kuletaan ja tulee tämmöinen, niin kuin, no... Uskallanko mä sanoa asennoitumisvaikeuksia, että jos Kotkaa vastaan vieressä 2-0 tilanteessa johtoasemassa, niin päästetään 3 omiin, niin se ei kuulosta mun mielestä ihan normi HJK:lta.
Ei, oli heikko toinen puoli aika ja niin kuin tuossa päävalmentaja osuvasti sanoi, että pitää palata perusasioiden ääreen ja tehdä niitä hyvin, niin kuin me ollaan tehty koko talvikausi ja sitten tehtiin myös kauden alussa.
No sillähän tämä ihminen.
Kaksi. Peliä tuossa, joka on hyvä esimerkki siitä, että sitten kun me ei pystytä sellaiseen yhteispeliin ja ei pystytä suorittamaan sillä tasolla, kun meidän pitää suorittaa, niin kyllä Veikkausliigassa sitten jokainen HJK:ta vastaan erityisesti tulee sellaisella mentaliteetillä ja sellaisella asenteella, että ei tässä kuitenkaan mitään ilmaiseksi saada. Ja no, joukkue valmius kaikki tietää sen ja tuota, ollaan HJK:n kanssa ennenkin, totta kai on ollut niitä tilanteita kaudessa, että on tullut muutama huonompi peli ja meillä on kyllä valtava kokemus myös siitä, että miten me pystytään kääntämään se taas se kurssi oikeaksi ja on osaaminen ja kaikki sellainen niin kuin tietotaito siihen, että nyt vaan se pitää tehdä, että eihän siinä me päätetään, että me palataan perusvarjojen ääreen ja palataan pelaamaan sitä voittavaa jalkapalloa ja tämä on se resepti.
Mutta Miika, alkukierrokset, pistemenetykset, tasuri AC Oululle kotona, KuPSilta 2-1 Turpaa vieraissa, nyt Kotkaa vastaan 3-3 vieraissa. Vaikea, en väitä vastaan, että kun teillä on hyvä joukko ja että peli on kulkenut ja kaikki, mutta kun nyt alkaa tulla tämmöisiä tuloksia, niin se antaa niin kuin aihetta spekuloida. Ja kun nyt puhuttiin tuosta aikaisemmin, että joukkojen vahvistamisesta kesän siirtoikkunassa, niin tämä kyllä, niin kuin nämä tulokset kyllä vahvistaa sen, että ehkä tämä rosteri ei olekaan ihan niin ylikyläjengi, kun täällä julkisuudessa on puhuttu. Siis ylivoimaisesti tasokkaan joukkue tietenkin ja rosteri, sitä ei kukaan kiistä. Mutta että niin kuin urheilullisesti ei kuitenkaan näyttäisi olevan mikään, niin kuin sanoin, ylikyläjengi.
No se on sun valistunut arvio, mitä näet siellä. Että mulla on itsellä tietenkin niin kun näen päivittäistekemistä ja näen joukkueen ja tiedän pelaajat, niin mun mielestä kyse on siitä, että me ollaan pystytty vaan nyt niin kun viime kierroksilla parhaaseemme. Et vuosi sitten ihan samalla tavalla oli tiettyjä haastavia hetkiä. Sama oli 2021 ja sitten kuitenkin mentiin lohkovaiheeseen, että sillä tavalla ymmärrän sen ja kritiikin ja kaiken sen, että sitä kyseenalaistaa, se lisää spekulaatiota. Sitähän tämä on. Tämä on koko ajan niin kuin odotuksen managerointia ja meillä on korkeat odotukset ja kukaan ei ole tuohon tyytyväinen. Mutta aivan noin mustavalkoista se ei ole, että 2-3 kierroksen jälkeen ymmärrän kaiken spekulaation, mutta yhtäkkiä sitten onkin silleen, että ei oltaisi jotakin, että tässä on vielä hemmetisti sarjaa jäljellä ja joka pelistä meidän pitää todistaa, että me ollaan Suomen paras joukkue ja noissa peleissä me ollaan pystytty sitä tekemään, mutta me en näe mitään syytä, miksi me ei pystyttäisi sitä jatkossa tekemään ja sen eteen tehdään päivittäin töitä, mutta silleen ei vielä täällä päässä on kyllä niin kuin fokus tekemisessä, ei aleta vielä spekuloimaan liikaa.
Miika, teillä on yli tuplan pelaajabudjetti seuraavaan verrattuna. Te olette vähän eri asemassa kuin muut joukkueet tässä sarjassa. Teitä katsotaan aivan toisella tavalla kuin muita joukkueita tässä sarjassa. Sehän nyt ei ole kellekään mikään uutinen. Siitä nämä spekulaatiot, eikö niin?
Kyllä mä sanoin, että joo, totta kai ymmärrän.
Teiltä on lupaa odottaa smooth sailingia. Teillä on semmoinen rosteri, että ei kellään. Ja siinä ei ole niin mitään selittelyä. Niin en mä tarkoita, että sä selität, mutta
joo, en selitä.
Niin, just näin. Että kyllä tuolla jengillä pitää niin 2-0 johtoasema Kotkasta, niin tuo 3 pistettä Boltille.
Kyllä.
No niin, jatketaan matkaa ennen kuin täällä alkaa kipinät sytyttää, pöytäliinat tulee, mutta siellä SIK hönkii vähän kärkipään taisteluihin mukaan. Mä en tiedä, haluaako herrat mitenkään SIK-interottelua kommentoida, mutta mulle jäi ehdottomasti mieleen tuo SIK:n päävalmentaja Joaquin Gomezin ilme, kun Diego Rojas teki lisäajalla voittomaali ja sitten lähti paita päältä, tuli toinen varoitus ja perään punainen. Mitä pojat sanoo tähän?
No mä tuosta tiesin kummemmin tuosta. Tyhmä temppuhan se oli, mutta enemmänkin mä ottaisin kiinni tuosta SJK:sta, että siellä näyttäisi siltä, että siellä on herätty. Aika miehekkään näköisiä esityksiä ollut viime aikoina ja piristää sarjaa. Ja senkin mä sanon vielä tuosta KuPS HJK-pelistä, jonka KuPS voitti, että se oli kyllä niin kuin sarjan kannalta toisaalta todella piristävää. Että tämä ei ole niin kuin HJK:lle ihan vaan smooth sailingia ja sarja on ratkaistu jo ennen juhannusta, vaan tässä kuitenkin oikeasti vielä urheillaan ja pelataan vielä, että tässä on niin kuin muutakin jaossa ja siinä tämmöiset, että SJK tuosta tulee vielä mukaan tuohon kisaan, niin on tosi tervetullutta ja sitähän me kaikki toivotaan, että saataisiin jännä ja tasainen sarja aikaiseksi.
Kyllä, ja tässähän se kilpailun suola on, että ihan samalla tavalla kuin isoissa liigoissa, nyt Bundesliigassa Bayern Müncheniä on vähän haastettu, vaikka sielläkin on niin kuin moninkertaiset budjetit ja muut, että kyllä sillä tavalla aina vaikka resurssit on erilaisia, niin tässä kilpailun suola on se, että sun pitää pystyä sitten jokaisessa pelissä niin kuin realisoimaan se ja optimoimaan se, mitä sulla on niin kuin käytössä. Ja sitä kautta sitten niin ne pelilliset tai yksittäisten pelien erothan pienenee ja sitä kautta tulee yksittäisiä yllätyksiä ja tulee niin kuin sarjan jännitettä ja muuta. Ja tämä on totta, että varmaan niin kuin suurelle yleisölle se, että sarja on tasainen ja siinä on niin kuin joukkueet, jotka kamppailee kärkipaikasta, niin se on mielenkiintoista. Mutta totta kai ne HJK-edustajana mä haluaisin sen version, että me mennään ylivoimaisesti sarjavoittoon.
Pallo TV Podcast.
Tässä oli siis tulevien kierrosten tärpit. Meidän podcast-jakson aika alkaa olla nyt täynnä. Kiitoksia vierailusta HJK:n urheilu- ja kehitysjohtaja Miika Takkula. Keskustelu oli erittäin mielenkiintoista.
Kiitoksia Miika, oli todella hienoa, että otit aikaa keskustella Pallo TV:n kuuntelijoille.
Kiitoksia ja kiitoksia kutsusta ja mun mielestä saatiin hyvät keskustelut, sopivasti vähän vääntöäkin tuonne matkan varrelle, niin tästä pääsee hyvällä mentaliteetillä. Tyykkäsit sen verran hyvin, että tässä hyvällä asenteella mennään kohti loppuviikkoa.
Joo. Rakkautta Miika.
Sitä samaa, kiitoksia.
Kyllä, me jäämme tänne sammuttelemaan kipinöitä.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audioworks.
Kuuntelit Pallo TV:n podcastin 7. jaksoa. Me tapaamme seuraavan kerran jälleen noin 2 viikon kuluttua. Uudet aiheet, uudet vieraat kuulemisiin ja pysykää pelissä mukana.
Pallo TV Podcast. Suomalaisen huippujalkapallon ytimessä. Pallo TV.fi.